Příjemné ráno, milí posluchači. Mé jméno je Tereza Benešová a zdravím vás už tradičně z JNT banky. Vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí JNT Banka Talks. Můžete nás poslouchat buď tady a teď přímo živě na Twitteru, ale také následně ze záznamu jednak opět tady na Twitteru, ale i na všech oblíbených podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Najdete nás tam pod profilem JNT Banka Podcast. Naším dnešním tématem je česká koruna, která letos slaví 30 let. Budeme se ale věnovat nejen historii, budeme diskutovat také o současné situaci a o možném budoucím vývoji. A mými dnešními hosty je hlavní ekonom JNT Banky Petr Sklenář. Krásné ráno, Petře.
Dobré ráno všem.
Sední Petr Krčíl, což je předseda představenstva investiční ředitel Art of Finance.
Dobrý den.
Jak jsem říkala, naším dnešním tématem je česká koruna. Ještě než se pustíme do diskuze, tak pro ty z vás, kteří jsou teď třeba s námi poprvé, tak připomenu, že budeme moc rádi, když se zapojíte do naší diskuze. Můžete se buď přihlásit jako řečník a já vám předám následně slovo, anebo nám můžete psát dotazy do komentáře. Česká koruna tedy slaví 30 let. Já bych se zeptala, jaké klíčové momenty můžeme pozorovat právě během tady té 30-leté historie. Poprosím Petra Sklenáře.
Tak dobré ráno. Když se bavíme o české koruně, tak je to vlastně spojená s Českou republikou, ale Česká republika je starší než koruna, protože Česká republika vznikla 1. ledna 1993. Ale na začátku ještě existovala pořád měnová unie, to znamená pokračovala československá koruna. Samotná česká koruna vznikla až 8. února v roce 1993. Došlo vlastně k jedním z těch kroků bylo okolkování bankovek s vyšší hodnotou, což byla a to rozlišení mezi českou a slovenskou korunou. Byla vlastně stejná metoda, jako kterou používal Alois Rašín v roce 1919 při vzniku československé koruny. Tady na začátku ještě koruna měla omezenou směnitelnost, to znamená Češi si mohli vyměnit valuty i devizy jenom v omezeném objemu, postupně se ten limit navyšoval a někdy od října 1995 byl úplně zrušen a byla, řekněme, plná směnitelnost koruny z té historie. Na začátku ČNB používala nebo držela fixní kurz koruny. Nebyl to fixní kurz obecný, ale nebo jako byl ke koší dvou měn, který tvořil americký dolar a německá marka. A ještě vedle toho z hlediska měnové politiky používala cílování peněžních agregátů. Byla to jistá taková dvojkolejnost, která nakonec vzhledem k nějakým jako makroekonomickým problémům vedla až nebo vyvrcholila až v květnu v roce 1997 měnovou krizí, která pak vyústila v to, že ČNB přestala fixovat korunu. Koruna přišla do režimu volného pohybu, nebo někdy se mu říká jako floating, řízený floating, a následně potom od roku 1998 začala nebo přešla na režim inflačního cílení. Kdybych měl ještě jako vypíchnout posledních 25 let, tak tam byly tři významné body nebo jako situace. Jednak to bylo v červnu 2001 až září 2002, kdy ČNB intervenovala s cílem oslabit korunu, která posila předtím kvůli přílivu kapitálu. Potom další zásah byl v listopadu 2013 který trval až do dubna 2007, kdy ČNB opět se snažila oslabit korunu nad 27 korun za euro s cílem zvýšit míru inflace. No a pak poslední jako větší zásah bylo v loni v květnu, kdy od května do října ČNB intervenovala, ale tentokrát naopak, s cílem posílit korunu a tlumit inflaci. Takže můžeme říct, že za těch 25 let ČNB dvakrát intervenovala proti koruně a jenom jednou ve prospěch koruny.
Mě by ještě zajímalo, kdybychom měli zhodnotit postavení české koruny oproti dalším měnám v regionu, jestli může Petr Krčil.
No určitě, tak ono to vycházíš z historie, že vlastně s Rakousko-Uherska české země vytvářely poměrně významnou část hrubého domácího produktu celého mocnářství a dokonce jsme byli plátci daní, 50% rozpočtu teklo z českých zemí, ta rozvinutost v rámci té monarchie byla jednoznačně nejvyšší a například Maďaři teda platili 10%, kteří byli řádově větší země, pokud je o rozlohu a počet obyvatel. Takže a byla tady velmi dobrá průmyslová tradice, takže vlastně koruna je jedinou z těch třech měn, když teda vezmu z těch existujících, to znamená maďarský forint, polský zlotý, česká koruna, tak ta naše měna je jediná, která posiluje dlouhodobě. Zlotý v podstatě mírně oslabuje a forint dlouhodobě poměrně výrazně oslabuje. Je to dáno i dlouhodobě průměrně vyšší inflací v těchto zemích, to znamená, že naše centrální banka je přísnější než její kolegyně v Budapešti a ve Varšavě.
A dá se říci, že takovéhle postavení té české koruny bylo i v historii, nebo je to spíše aktuální?
Já si myslím, že i vlastně dneska na to navazuje guvernér Michl svou politikou silné koruny, ale to vlastně byla mantra Alojze Rašína, našeho slavného ministra financí, který právě politiku silné koruny i v 20. letech, myslím si, že regionálně byla vlastně nejsilnější měnou vlastně v tom meziválečném období. Takže já bych řekl, že to je, i ano, máte pravdu, je to naše tradice.
Petře Sklenáři, chceš něco doplnit?
Já bych jenom drobně doplnil čísla, vlastně jenom s tím, co říkal Petr, naprosto souhlasím. A když si vezmeme třeba vývoj od roku 2000, tady řekněme v tomto našem století, tak koruna k euru posílila na první pohled to neuvěřitelných 52%. Jo, zapomínáme o tom, že kolem roku 99-2000 jedno euro bylo za 38 korun a dneska jsme za 23,60. Což je obrovský rozdíl vůči těm ostatním měnám, protože za stejnou dobu, co koruna posílila k euru o 50%, tak polský zloty ztratil skoro 10 nebo 8% i přes to poslední posílení a maďarský forint ztratil skoro třetinu hodnoty k euru. Což je obrovský jako rozdíl a následně ta koruna výrazně posílala jak polskému zlotému, tak ještě o to víc k maďarskému forintu. A není to jenom záležitost jednoho roku, ale vlastně je to trend, který se táhne celých těch 23 let, když se na to díváme třeba od roku 2000 a srovnáváme to s eurem.
Důležité ale je nevnímat to, že koruna posiluje, je pravda. Na druhou stranu není pravda, že je silná, protože když se podíváme na vývoj k stabilním měnám, euro není německá marka. Když se podíváme vůči švýcarskému franku, je za posledních 15 let víc než o 40%, 45% slabší, proti dolaru o 35%. A celý ten klíč je v tom, že když se rozpadlo RVHP, my jsme najednou neměli vlastně jinou možnost na základě našeho největšího odborníka na měny, dlouhodobě profesora Mandela z VŠE, doporučení jsme oslabili korunu v roce 90 o 100%, což bylo v té době jediná šance na to, abychom nějak vyrovnali vývoz dovozem. A od té doby se situace zásadně změnila, že naše produktivita práce se natolik zlepšila, že vlastně my pořád jsme strašně levná země. Vlastně v té době jsme dělali opravdu za zlomek třeba asi desetinu německých platů. Dneska jsme někde 38-40% v závislosti na odvětví. Takže vlastně pořád ta koruna je velmi slabá.
Já bych ještě se vrátila na chvíli k historii. Jsme tady zmínili, že porovnáváme korunu k současným měnám, jako je zejména euro. Ale mě by třeba zajímalo, jestli se dá vůbec odhadnout, jaký by byl dnes kurz české koruny vůči slovenské koruně anebo vůči německé marce.
Určitě se dá. tady první věc je, že pokud bereme tu slovenskou korunu, tak do konce roku 2008 zde existoval normálně standardní kurz české koruny k slovenské koruně. Úplně na začátku v roce 1993 ten kurz byl 1:1, byly tady různé výkyvy. Na konci toho roku 2008 jedna česká koruna byla za jednu slovenskou korunu a 10 haléřů. To znamená oslabení asi o 10%, nebo posílení o 10%. Pokud využijeme potom vývoj koruny k euru a budeme aproximovat, že vlastně v tomto koši se pohybuje i ta slovenská koruna při fixním kurzu, tak dneska by jedna česká koruna byla asi jedna koruna slovenská a 30 haléřů. Takže hodně jako s nadsázkou můžeme říct, že za těch 30 let česká koruna k slovenské koruně posílila asi o 30%. No a když tam byla ještě ta otázka na tu německou marku, tak v 90. letech ten kurz německé marky po té devalvaci většinu těch 90. let kolísal někde na úrovni 17-18 korun za německou marku. Dneska zase, pokud využijeme aproximaci přes euro, by jedna německá marka byla za 12 korun. To znamená, že za těch posledních 24 let tam máme posílení asi 45% k německé marce.
Petře Krčíle, chcete v tom něco doplnit?
No, Petr Sklenář to řekl naprosto perfektně, je to přesně tak, jak řekl.
Já ještě navážu na to, jak jste říkal, že jestli jste správně zaregistrovala, že hovoříme o tom, že česká koruna posiluje, ale nemůžeme říct, že je silná. Ale dalo by se tedy říci, že tohle je ta správná cesta k dohánění západní Evropy?
No tak je, já si myslím, že určitě, protože my se můžeme jako analytici dívat vlastně na to, jaký by měl být kurz. A pro mě je naprosto zásadní, že vlastně při tomhle kurzu, který máme, máme aktivní obchodní bilanci, to znamená, vyvážíme více, než dovážíme. Ale hlavně my jsme tady schopni víc, než využít naši veškerou pracovní sílu při tomto kurzu. Vlastně naše nezaměstnanost je pod přirozenou mírou, je tady víc volných pracovních míst, než je uchazečů o práci. Takže to ukazuje, že jsme vlastně pořád hrozně levní. A aby se náklady mzdové v průmyslu dostaly na úroveň Německa, tak můžeme klidně posílit až na 18 korun za euro. To určitě ne skokově, ale během třeba několika dalších 5-7 let by bylo podle mého názoru naprosto optimální vývoj. Díky tomu vlastně i naše obyvatelstvo vlastně v eurech poměrně významně bohatné. A když se vlastně na to podíváme, že jsme oslabili vlastně, respektive koruna posílila za poslední rok proti euru přibližně o 5%, tak pokud někdo vyjede do zahraničí, tak v eurozóně je inflace 8%, to znamená, že ztratil jenom 3%, ale pokud třeba ty koruny měl uložené za 6%, tak naopak vydělal, takže vlastně svým způsobem ta silná koruna nám umožňuje, aby vlastně jsme neschudli díky té inflační vlně, která se prohnala. Ona teda byla do značné míry umělá díky tomu, že si výrobci a prodejci nafoukli marže, protože ceny surovin i potravin jsou nyní nižší, než byly před ruskou invazí na Ukrajinu. Nicméně cenová hladina u nás je vyšší přibližně o 15%, než byla před tou invazí. Takže vlastně to ukazuje, kde je ten zakopaný pes. Jsou to prostě marže podniků a vyšší zisky korporátního sektoru. Nejsou už to ty nákladové šoky. A my jsme teď poměrně velice komfortní pozici v obchodní bilanci, protože my samozřejmě jsme byli pár měsíců ve velkých schodcích, bylo v nich i Německo, protože samozřejmě nárůst plynu na desetinásobek a ostatních surovin na několika násobek se nemohl absorbovat, aby jsme nestratili tu přebytkovou obchodní bilanci. Byli jsme řadu měsíců ve schodku. Nicméně teď naopak ty suroviny jsou levnější, než byly ještě před invazí, ale my vlastně, pokud jde o směnné relace zahraničního obchodu, jsme na tom naopak lépe, protože využíváme těch zvýšených cen finálních výrobků. Takže výhled pro obchodní bilanci je velmi pozitivní a i při kurzu 23 korun za euro budeme mít velký přebytek zahraničního obchodu. Já si myslím, že to bude minimálně 100 miliard korun. Už za první 4 měsíce, za první 3 měsíce máme 40 miliard korun přebytku zahraničního obchodu.
Ještě poprosím Petra Sklenáře, souhlasíš tedy s tím, že silná koruna je naše cesta i pro budoucnost?
Ano, souhlasím s tím, že to byla po dlouhou dobu naše cesta, kdy ekonomicky se tomu říká, že jsme prováděli přes silnější korunu nominální a reálnou konvergenci v západní Evropě, což lidově řečeno znamená, že ty české mzdy doháněly, nebo české mzdy a naše životní úroveň doháněly to několikrát zmiňované Německo. Jenom to zkusím jenom drobně ilustrovat. Česká průměrná mzda v korunách se od roku 2000 zvedla asi na trojnásobek. Tady nárůst o nějakých 200%. Ale když se podíváme na tu stejnou mzdu v eurech, tak ta se zvedla na 4,5 násobek. A to vysvětlení je, že třetinu nárůstu české mzdy v eurech, to znamená dohánění ty západní Evropy nebo toho Německa, nám udělalo posílení koruny k euru. Přesně jak říkal Petr, někdy kolem toho roku 2000 ty české mzdy v průměru makroekonomicky odpovídaly asi 15% těch průměrných mezd v Německu. Dnes, nebo ty poslední data jsou většinou za rok 2021, tak to bylo 45%, dneska se budeme pomalu blížit těm 50, ale necelé. To znamená, že ta mezera se zavírala. A vlastně, když se díváme na tu historii, tak ta česká korunová, nebo ta česká mzda v eurech doháněla tu německou jenom v okamžiku, kdy nám posilovala měnu. Když jsme nedoháněli vlastně ty německé mzdy, tak bylo v období 2014-2016, vlastně, kdy ČNB oslabovala korunu. A právě k tomu se vrátím. Ano, je to vlastně jako naše cesta, která nám za A pomůže dohánět tou nominální a reálnou konvergenci ten vývoj v Německu za A, a za B nám může pomáhat dosahovat lepší makroekonomický stability. To znamená, že nám bude stabilizovat inflaci, bude ji držet na nízké úrovni. Takže ten systém nám přinášel a může dál jako přinášet pozitiva na jednu stranu dohánění, na druhou stranu vnitřní stabilitu, to znamená nižší inflaci.
A samozřejmě my jsme ve střední Evropě, my nejsme někde na indickém subkontinentu, takže tady by se měla vyrábět výroba s vysokou přidanou hodnotou, takže vlastně i ta posilující koruna nás vlastně dělá efektivnější. To znamená, měla by směřovat k tomu, aby se tady neudržela výroba typu manufaktur s nízkou přidanou hodnotou typu jednoduchých, bezduchých montoven, ale aby jsme v podstatě byli stále kreativnější a byli schopni více vyvážet.
Jo, já jenom naprosto s tím souhlasím. Tady odbory v minulosti měly heslo konec levné práce, ale bylo to pod synonymem vyšších mest, ale ty vyšší mzdy vytváří nerovnováhu v té ekonomice, když rostou víc než produktivita práce a vedou jako k inflaci. Jedna z těch věcí, která tady jako tady tím vznikla. Ale právě ten konec levné práce a tu cestu k vyšší přidané hodnotě přesně se dá dát jako přes silnější kurz koruny.
Ono je tam vlastně důležité si uvědomit, že my tím, že využíváme naši veškerou pracovní sílu, tak de facto nejsme schopni navýšit objem výroby, kterou máme. Takže to znamená, že v momentě, kdy koruna nebude posilovat, ale bude oslabovat, tak se vlastně jenom změní rozdělení. To znamená, že nám tady zůstane méně peněz na mzdách a budou větší dividendy zahraničních majitelů, kde ty budou realizovat větší zisky, protože mzdové náklady korunách přepočtené do eur budou pro ně nižší, to znamená zisky firm budou vyšší a my odvedeme zbytečně peníze do zahraničí, ale v ničem nám to nepomůže, protože nic víc nevyrobíme. Čili my vlastně, pokud nebudeme mít silnou korunu, tak obíráme sami sebe. A já si osobně myslím, že těch podle odvětví 40 až 50% německé mzdové úrovně je pořád velice málo, že bychom zvládli dlouhodobě i třeba 70%. Protože totiž ty údaje o naší produktivitě práce, kteří vám řeknou analytici, že vlastně jsme méně produktivní, já si myslím, že to vůbec není pravda, že vlastně velká část našeho exportu prochází přes transferové ceny, které jsou řádově podhodnocené. Čili my nevidíme ve statistikách skutečnou hodnotu, která se u nás vytváří, A jak zjistil Petr Sklenář, tak třeba Čína eviduje svůj obchodní přebytek, čili náš schodek s Čínou. Oni mají poloviční data, než máme my, protože ten rozdíl vzniká v Rotterdamu vlastně při transfer pricingu mezinárodních korporací.
Děkuji moc za odpověď. Já ještě než se budeme pokračovat dále, tak připomenu, že budeme moc rádi, když se zapojíte se svými dotazy do diskuze. Můžete se buď přímo přihlásit a já vám předám slovo, anebo nám pište své dotazy do komentáře. Ještě bych se vrátila k historii a teďka konkrétně k roli České národní banky. Už jsme tady o tom trošku mluvili. Jestli poprosím Petra Sklenáře, pokud by měl shrnout, jak se Česká národní banka historicky chovala ke koruně. Já vím, že Petře, ty už jsi říkal, že intervenovala s většinou vždycky proti koruně, ale jestli tedy můžeš ještě se k tomu vrátit a rozvinout?
Určitě, když se bavíme, opustíme od ty 90. leta, tak pak, když se díváme na ten vývoj za těch posledních řádově 23 let, tak tady jsou jako tři epizody, kdy se ČNB nějak výrazně a aktivněji postavila ke koruně. Ta první epizoda byla v roce 2001-2002, kdy v následku privatizačních příjmů ta koruna posílila, což vyvolalo nelibost u exportérů, následně u vlády a výsledkem byla dohoda mezi českou vládou a ČNB o tom, že bude na jednu stranu sterilizovat příjmy, které přichází do České republiky ze zahraničí, pak se to použilo i pro eurofondy, v první fázi to bylo pro privatizační příjmy a ČNB intervenovala proti koruně, snažila se ji oslabit. A když se na to podíváme, tak nakoupila skoro 3 miliardy eur v té době, což bylo při té době asi 90 miliard korun. Kdyby jsme to vzali, tak to bylo na úrovni asi 3,5% HDP. A potom to vytvořilo v té bilanci trochu problémy, protože s tím každým posílením koruny to vytvářelo ztrátu ČNB, protože se ty eura nakoupeny za vyšší cenu postupně jako znehodnocovaly, což nakonec ta ČNB na to reagovala tím, že začala část toho výnosu z devizových rezerv uprodávat. Tento režim vlastně trval až do roku 2012. A tady přišla druhá velká epizoda, kdy ČNB se bála o tom, že v ekonomice je příliš nízká inflace a že ta ekonomika je podchlazená a rozhodlo se o tom, že tím nejlepším řešením je oslabit korunu na 27 korun za euro, což dosáhla opět dalšími intervencemi proti koruně. Na začátku ty intervence byly relativně menší, asi 7,5 miliardy eura, ale pak, jak se ten režim jako protahoval a nemohla najít toho bodu, kdy z toho vystoupí, tak to vlastně potom přišlo v celkem jako výrazný masivní intervence, kdy tam ČNB mezi létem 2015 a dubnem 2017 v intervencích nakoupila asi 70 miliard euro, což vedlo jako k nafouknutí bilance. Můžeme říct jako vykoupení toho předchozí nebo dalšího posílení koruny. A byla to jedna z těch věcí, která potom vedla nebo byla na začátku té současné inflační periody. Vlastně jediným významnějším jako bodem, kdy ta ČNB intervenovala ve prospěch koruny, potom přišlo v loni v květnu, kdy, nebo vlastně přišlo to ještě, pardon, ještě krátce to přišlo v únoru v loni v reakci na na válku na Ukrajině, kdy došlo k oslabení všech těch středoevropských měn a ČNB na to zareagovala, řekněme, jako spíš stabilizačně krátkými intervencemi, ale pak intervence s cílem posílit korunu přišly až v květnu 2022 a trvaly vlastně někdy do začátku října, kdy ČNB postupně v těch intervencích a rozpustila vlastně ty eura, které nakoupila na přelomu roku 2016-17, souhrnně utratila asi 26 miliard eur a udržela vlastně tu korunu někde pod hranicí 25 korun za euro. Ale ten tržní vývoj jí pomohl, přesvědčila trh, že vlastně to myslí vážně s tou obhajobou koruny a od října vlastně už vůbec do devizového trhu nezasahuje a pokud dochází k dalšímu posilování koruny toho posledního půl roku, tak je to čistě dáno jenom, řekněme, tržní vývojem a zlepšení té makroekonomické situace.
Já si právě myslím, že tady v mediálním prostoru vznikla falešná představa, že vlastně nám oslabení koruny jakoby pomáhá. Já už jsem vysvětlil, že nám nemůže pomoct, pokud vlastně nemáme pracovní sílu na to, abychom navýšili výrobu. A to je trošku i za tím, že vlastně my jsme většinu času naopak tu korunu poškozovali, bránili jsme se tomu bohatnutí, bránili jsme se tomu přibližování té konvergenci a proto musíme pochválit současnou bankovní radu, která v minulých měsících vlastně udělala kroky opačným směrem. Ono dneska je v akademické sféře velká diskuze o tom, že vlastně my jsme natiskli 2 biliony korun v intervencích mezi roky 13 až 17 a to samozřejmě výrazně snižuje účinnost měnové politiky. Platíme z toho i poměrně vysoké úroky, což je také emise peněz z těch 2 bilionů, 7% ročně je 140 miliard, které vlastně ČNB emituje jako úroky, takže díky intervencím ČNB na opačnou stranu se vlastně podařilo tu částku 2 biliony natištěných korun snížit přibližně na 1,4 bilion.
Vy jste říkal, Petře Krčile, že tedy bychom měli současnou Českou národní banku, respektive její kroky, pochválit. Takže tedy ta situace, která je nyní nebo na začátku roku 2023, vnímáte jako příznivou?
No já si myslím, že ano. Já už jsem to konstatoval, že vlastně ekonomika vlastně pořád je schopna vytvářet obchodní přebytky. Snížilo se množství peněz ve finančním systému. Vlastně je to ten nejefektivnější krok, že samozřejmě v momentě, kdy je vysoká inflace, tak vy můžete buď zvyšovat úrokové sazby, ale tam všichni víme, že je zdržení 12 až 18 měsíců, než vám to začne fungovat. No a v situaci, kdy je inflační požár, tak samozřejmě vy tím, že prodáváte eura, tak za 2 pracovní dny mizí ty koruny z oběhu, takže vlastně oni mizí z finančního systému. To znamená, vlastně o čem je inflace? Inflace je o tom, že více peněz honí méně zboží. A vy, když vlastně snižujete množství peněz a snižujete to za 2 pracovní dny, tak je tam neskonale vyšší efektivita v porovnání s tím, že zvedáte úrokové sazby, kde ten kýžený efekt přichází za 12 až 18 měsíců, kdy už i navíc může být trošku jiný hospodářský cyklus i trošku jiný inflační profil a navíc, jak správně ČNB identifikovala, tak mezinárodní firmy a exportéři utíkají z přísné měnové politiky z vysokých sazeb přes úvěrování v eurech a tady skutečně velmi dobře ČNB si uvědomila, že cestou, jak zpřísnit měnové podmínky i pro tento zásadní sektor naší ekonomiky, je silná koruna. To znamená, že tyto firmy nebudou mít tak velké příjmy a budou muset více zvažovat navyšování platů v korunách, což se zatím ještě neúplně daří. To znamená, že ta koruna je ještě pořád, bych řekl, velmi slabá, protože když se podíváme, Škoda Auto, kolektivní vyjednávání 10,5% a Hyundai 11% navýšení mest. Já to všem lidem samozřejmě přeji, ale toto je velice blízko roztočení inflační spirály, protože důchody donedávna rostly o plnou inflaci. A takže kdybychom spočítali, Petr to bude vědět určitě lépe, a kdybychom spočítali průměrný nárůst příjmu domácností, tak je velice, velice blízko na úrovni inflace, možná je i vyšší, v současné době je inflace 13%. To by mě zajímalo, jak to Petr má spočítané, a že my teda de facto jsme víceméně v průměru téměř kompenzovali tu inflaci, což je samozřejmě podloubí pro to, čeho se nejvíc bojí strážci měny, že vlastně vznikne inflační mzdová spirála.
Petře, doplníš k tomu?
Jenom doplním ty čísla, přesně tak. Za loňský rok vlastně ten průměrný příjem na hlavu nominálně rostl přes 10%. Velkou část toho byla inflace. Dneska se budeme dostávat opět jako na 10%, čísla ještě jako nejsou, ale bavíme se o tom, že v horizontu 2-3 měsíců s vysokou pravděpodobností ta inflace zpomalí na 10%. To znamená, budeme v bodě, kdy nominální příjmy porostou rychleji než inflace. A jelikož ten růst je velmi vysoký, prostě kolem 10%, tak to bude faktor, který může roztáčet tu inflaci na začátku příštího roku. Protože ti lapidárně řečeno, z jedné strany ty domácnosti budou mít příjmy dostatečné na to, aby mohli kompenzovat ten nárůst mest. Z druhé strany, pro řadu těch sektorů, třeba obzvláště ve službách, jeden z těch jeho klíčových nákladových položek je prostě mzda. A pokud jim zaměstnanci tlačí jako k vyšším mzdám, tak nic jiného jim nezbývá, aby si zachovali nějakou marži, že musí dřív nebo později zvyšovat zase ceny ty výrobku. A to je přesně to, co tady se zmiňovali, to je přesně ta mzdově cenová spirála, která nemá vítěze, má jenom jako poražené. Takže my jsme na té hraně, kterou tady máme. A když se o tom tady bavíme, někdy mně přijde, že ČNB zdůrazňuje u inflace jenom ten efekt dopad na řekněme současnou inflaci přes to posílení. To je tady jednoznačné. Ale ta silnější koruna, jak už jsem to zmiňoval předtím, vlastně tlumí dovozní ceny, nejenom ty vývozní, ale i dovozní. A tlumí ten inflační vývoj, řekněme, pro příští rok, ne pro ten letošní z té druhé strany.
My jsme tady hovořili o tom, že jsme, u nás je vlastně více export převažuje nad importem, jsme pro exportní ekonomika a hovořili jsme také o tom, jak je pro nás důležité, abychom si zachovali silnou korunu. Jestli jsem to teda správně pochopila, tak můžeme říci, že Česká národní banka dlouhodobě tu politiku silné koruny preferuje nebo ne? Petře Sklenáři, ty jsi hovořil o tom, že je to i z důvodu tlumení inflace, ale dlouhodobě tedy tuhle politiku preferuje nebo ne Česká národní banka?
Asi se k tomu nikdy jako nepřihlásila. Určitě v těch, po tom roce 2000 ČNB spíš přistupovala jako pozitivně k silnější koruně, nebránila posilování koruny, což je třeba rozdíl, kdybychom se dívali, jak se chovala polská centrální banka nebo třeba ta maďarská, tak ta víc akcentovala slabší vlastní měnu jako k rozvoji té ekonomiky. Takže nějaký jako příklon k silnější koruně, nebo že to, že je to naše jako cesta, tady vždycky byl. Možná je to s nadsázkou jako až ta rašínovská tradice, která tady pořád v rámci ty české hospodářské politiky jako probublává. To znamená vyhýbání se inflace a tlak nebo jako přijímání silnější koruny. Ale určitě pak tady po tom roce 2000, od roku 2010, kvůli útlumu inflace šla ČNB aktivně proti tomu, proto se tomu bráním, říkáme, že to jako dlouhodobě jako platilo. Teď jsme zase jako ve fázi toho, že se to kývadlo vrací, řekl bych, jako někam zpátky. A ČNB říká, že chce dlouhodobě preferovat silnou korunu. To znamená nejenom jako přechodný výkyv, ale i dlouhodobý, který má pomáhat tlumit inflaci. Nejenom teď, ale i v těch jako následujících kvartálech, letech. Říká to vlastně opakovaně jako ČNB ve všech těch svých prohlášeních. Včera ve vystoupení to zopakoval, které měl na VŠE guvernér Michl i viceguvernérka Zamrazilová. Ten efekt jenom můžu jako drobně ukázat, je ten přímý, rychlý pokles dovozních cen. Když se podíváme na poslední statistiky, tak v březnu meziročně ceny dováženého zboží v průměru klesly v České republice o 3%. Kdyby tam nebylo to posílení koruny, tak ceny dováženého zboží naopak vzrostly o 1%. To znamená, že ten pokles na těch komoditních trzích nebyl dostatečný, ale toto vlastně zesílila posílení koruny a to je ten efekt, který přispívá k tomu, že tlumí tu inflaci, protože brzdí vlastně snižuje ty dovozní ceny. Ale jako z druhé strany přesně tak, a ta silnější koruna tlumí i ty vývozní ceny, by zatím jako něco méně. A to je to, co bude utlumovat inflační tlaky budoucí, protože to zmenšuje ten budoucí prostor pro zvyšování mest ze strany těch jako exportérů. Takže ano, je to tady, máme k tomu jako náběh. To, co já bych ještě třeba jako bral jako znak toho, že preferujeme, řekněme, za A silnější kurz koruny a za B chceme korigovat to období těch experimentů měnové politice, tak bych čekal, že se ČNB nějakým způsobem aktivně přihlásí ke snižování své bilance. On to včera guvernér Michl zmiňoval, že velikost bilance je jeden z těch problémů, který snižuje tu efektivitu, ale zatím s tím ČNB nic aktivně nedělá. Když se třeba podíváme to, že americký Fed, vlastně evropská ECB nebo britská Bank of England, když začali v loni zvyšovat úrokové sazby, tak automaticky řekli, vedle toho budeme i snižovat tu svoji bilanci a buď aktivně prodávat, nebo nechávat jako splácet ty maturující dluhopisy, nebo to obnovovat, ale prostě budeme smršťovat tu inflaci jako reakci na ten vývoj a vlastně, řekněme, proces jako normalizace měnové politiky. U tohoto by vlastně ta ČNB měla postupovat identicky, protože ty její intervence proti koruně z hlediska tohoto byly úplně to stejné, to, co dělal Fed, zvyšovala svoji bilanci, zvyšovala likviditu v tom systému, tak by se mohla přihlásit k tomu, že bude provádět nějaké pravidelné odprodeje a tím bude jako zmenšovat tu svoji bilanci, to je na jedné straně, na druhé straně bude snižovat ten převis volné likvidity jako systému, a další, ten řekněme, jako vedlejší produkt toho celého bude mírný a pozvolný tlak na posílení kurzu koruny. Všechny tady tyto tři efekty vlastně povedou k tomu, že bude zpřísňovat ty měnové podmínky v ekonomice, brzdit tu inflaci a povede to k něčemu, co bychom mohli říct jako k normalizaci těch měnových podmínek u nás.
Ono k tomu, já bych tomu dodal, souhlasím s Petrem, jenom takové doplnění, že tady vlastně už přibližně asi téměř 20 let ještě navíc probíhají trvalé každoroční skryté intervence proti koruně, které spočívají v tom, že Česká národní banka odkupuje od ministerstva financí nebo od ministerstev odkupuje dotace z Evropské unie. Průměrná částka je asi 3 miliardy euro ročně, což je poměrně velice významné, když to vynásobíme 20 lety a vyplácí koruny. Nicméně ty koruny se u nás utratí se do dotací, které mají vysokou náročnost, takže vlastně ty vyplacené dotace tlačí na dovozy a my proti tomu nemáme adekvátní příjem, protože ty devizy zmizí v ČNB, takže my vlastně trvale máme tendenci, a tohle to je určité historické, bych řekl, zbytečné dědictví z doby, kdy se každý týden prodala firma v řádu stovek milionů euro, privatizovalo se, každý měsíc tady otevírala velká automobilová továrna, nějakou část automobilové výroby, takže v té době skutečně hrozilo až skokové a příliš rychlé posílení koruny, takže v té době to dávalo smysl. Nicméně je to tady nějaký relikt, které se setrvačnosti pořád běží. A myslím si, že jak říkal Petr, ty pravidelné prodeje, úplně ten nejmenší krok, který si dovedeme představit, by bylo říci si, že už nechce,
aby ty devizové rezervy dále narůstaly a začít prodávat výnosy, které z nich máme. A je zajímavé, že v době, kdy jsme měli rezervy kolem 30 miliard euro a zaváděl se ten projekt odprodeje výnosů, tak vlastně měli jsme asi čtvrtinové než dnes a už tenkrát ČNB konstatovala, že jsou příliš vysoké a že nechce, aby nominálně dále narostly. Tak dnes máme čtyřnásobné a myslím si, že bychom je neměli nechávat dále narůst, protože my tím vlastně působíme proinflačně, působíme tím opačným směrem, než chceme.
Já moc děkuji za odpovědi a už tady máme první dotaz od posluchače. Ondřej Rošický se ptá. Dobrý den, vstupem do Evropské unie jsme se zavázali k přijetí eura. Jaká je tedy ještě budoucnost koruny?
Tak tady je, je to pravda. Smlouvy Evropské unie předpokládají, že členové budou platit eurem. Na druhou stranu není tam termín, kdy se tak musí stát. Je to vlastně jako metoda, s kterou nepřišli Češi, to není švejkování, s tím přišli jako Švédové, kteří jsou ještě v mnoha ohledech větší euroskeptici než Češi. To znamená, ano, je tam ten požadavek přijmout euro, ale není tam jako stanovený termín a vždycky závisí na těch jednotlivých členských státech a na jejich jako rozhodnutí. V druhém bodě přijetí eura je čistě politická otázka. Ta současná vláda k tomu žádné větší stanovisko nepřijala. Vlastně řekněme tu plechovku pokopla kousek dál. Což vzhledem všem těm jako procedurám, které s přijetím eura jsou, tak je vysoce pravděpodobné, že do konce této dekády budeme dál platit korunu a přijetí eura není na pořadu dne. První věc. To je jako ta technická věc. Druhá věc je zatím přijetí eura u nás v té české populaci nemá žádnou velkou jako popularitu. I přes mírný nárůst, ke kterému tady došlo v nedávné době, je pro přijetí eura řádově každý čtvrtý Čech. Naopak proti přijetí eura je 70% populace. A to je, řekněme slovní vyjádření, to vyjádření v penězi, nebo jak to mám říct, jako, že to, co reálně děláme, je, že české domácnosti drží asi z 95% veškeré svoje vklady v bankách v korunách. Dokonce podíl eur, které drží v bance, ty české domácnosti je dneska poloviční, než byl před 20 lety. To znamená, jako, že tady k žádné jako euroizaci nedochází. Když bychom se bavili i na ty firmy, tak firmy jsou ochotny si půjčovat v eurech, ale nejsou ochotny eura dál držet. Držba eura v rámci korporátního sektoru pořád zůstává jenom v uvozovkách kolem 20%. Řádově nějakých jako těch 75-70% pořád drží ty firmy jako koruny. To znamená, nedochází nám tady jako k euroizaci vlastně z hlediska těch jako vyjádření nikdo euro nechce a ani se tak nechováme, jako by jsme euro chtěli, což je třeba jako rozdíl, když se díváme na Balkán, teď se zmiňovala nedávno jako přijetí, nebo v letošním roce přijetí jako Chorvatska, tak tam docházelo jako k zcela přirozené euroizaci a to pomáhalo jako přijetí eura. U nás nic takového není, jsme proti přijetí eura, nebo jako ta populace je proti přijetí eura a i podle toho se tak jako chová. Tím pádem jako to všechno směřuje k tomu, to, co jsem řekl, že minimálně do konce této dekády a možná i podstatně déle žádné přijetí eura není u nás jako na stole.
My bychom se tím vlastně vzdali toho kurzového kanálu našeho bohatnutí a když se podíváme na vývoj, Petr už to vlastně nastínil, hypoteticky slovenská koruna proti české. Ta slovenská koruna je dneska euro a vlastně od vstupu Slovenska do eurozóny do dnešní doby vlastně my v eurech při přepočtu českých příjmů do korun, do českých korunových příjmů do eur bohatneme rychleji než Slováci. Takže vlastně bylo by to proti našemu zájmu. Až budeme mít platy blízké Německu, tak si myslím, že euro dává smysl. Ale to je ještě dlouhá cesta.
Děkuji za odpověď a děkuji posluchačovi za dotaz. Ještě připomínám, že náš čas se pomalu, ale jistě začíná blíže ke konci, tak pokud někdo další má dotazy, určitě se neváhejte přihlásit nebo nám napište otázku do komentáře. Ale já bych se ještě zeptala na to, jestli tedy můžeme říci, že česká koruna je již na svém vrcholu, a nebo se dá na základě aktuálního ekonomického vývoje předpokládat, že bude i nadále posilovat. My jsme se tady bavili o tom, že by klidně tedy mohla dosáhnout vůči euru na 18 korun.
Ano, to je vize v horizontu 5 až 7 let. A my samozřejmě díky tomu, že máme přebytkovou obchodní bilanci, máme centrální banku, která je velice aktivní v boji proti inflaci, máme obrovské devizové rezervy, nadměrné, tak předpoklady pro to, aby koruna dále posilovala, tady jsou. Já si myslím, že se v letošním roce podívá na 23 korun za euro. Zrovna v loni, když byl kurz 24,50, jsem říkal, že bude 23,50. To bylo v době té Nomury, která naprosto nesmyslně hrozila měnovou krizí. Takže já si myslím, že těch 23 korun je reálných. A pak si myslím, že skutečně nemá smysl korunu posilovat skokově, aby jsme se mohli všichni na to adaptovat, že budeme muset být šikovnější a trošku více snažit, zejména v té výrobní sféře, ale vlastně ono se to pak přenese do všech sfér života a vlastně ty 2-3% ročně nominálního posilování podle mého názoru je ta nejzdravější cesta pro to, abychom spíše doháněli to evropské jádro, než se mu vzdalovali. A to vzdalování jednoznačně znamená oslabování koruny, protože nám skutečně nic dobrého nepřinese. Zvýší inflaci vlastně a nepomůže exportérům.
Já poprosím ještě Petra Sklenáře o závěrečný komentář. Souhlasíš také s tím, že je to správně, aby koruna dále posilovala?
Ano, souhlasím s tím, jenom tady bych jako ještě vypíchl to, že z hlediska měsíčních průměrů v dubnu tak průměrná koruna, průměrný kurz koruny k euru byl 23,40, což je historický maximum, řekněme z hlediska těch měsíčních průměrů. A druhá věc je, co bych tady vystihla, to, co jí říkal ten Petr, ta koruna celou dobu za těch posledních 25 let, když posilovala, tak to posilování bylo trendové a pomalé a pozvolné. To znamená, že to tady jako fungovalo a může to pokračovat dál. A souhlasím s tím, že máme ten náběh k tomu, že by ta koruna mohla dál posilovat a můžeme se ji na konci letošního roku dostat pod tu hranici 23 korun za euro.
Já bych jenom chtěl vlastně uzavřít naši diskuzi tím, že opravdu dlouhodobě rovnovážný a reálný kurz by měl být těch 18 korun za euro. A je vidět, že pokud neděláme úplně maximální boj proti posilování koruny, jako to bylo v tom kurzovém závazku, pokud ji úplně jakoby nezabijíme, tak de facto se ten přirozený vývoj vlastně tam je a ten kurz se tam přirozeně tlačí. Prostě ta realita se nedá se popřít a prostě ten kurz tam směřuje, protože by tam měl být a je to zcela přirozený konvergenční proces, z kterého bychom měli mít radost.
Já už zde tedy nevidím žádné dotazy. A náš čas, jak jsem říkala, se nachýlil ke konci, tak bych jenom chtěla vám popřát krásný den. Děkuji vám všem za pozornost, děkuji hostům, že přijali moje pozvání. A jak jsem již na začátku říkala, dnešní diskuzi si budete moct poslechnout také ze záznamu, buď přímo tady na Twitteru, nebo na všech oblíbených podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Najdete nás tam pod profilem, že je NT Banka Podcast. Jsou tam samozřejmě i všechny předchozí díly. A mně tedy už nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se zase těšit u nějakých z dalších diskuzí naslyšenou. Mějte krásný den.
Pěkný den, naschledanou.
Naschledanou.